Небесен татко, толкова е добре да можем да дойдем в Твоето присъствие, да можем да Ти пеем и да можем да общуваме с Теб. Беше дълга седмица за някои от нас. Някои от нас са получили лоши новини. Някои са носили тежки бремена заради нещата, които се случват или в домовете ни, или на работните места, или в разширените ни семейства. И Господи, ние идваме при Теб за благословение. Ние имаме нужда от Твоята изцелителна ръка да бъде върху нас. Уверението от Писанията, че има надежда. И Господи, чрез вяра ние знаем, че има надежда. Ние знаем, че Ти идваш скоро. И ние идваме сега да получим това благословение от Теб. Аз знам, че всеки се нуждае от това благословение тук. И аз те моля да говориш чрез мен тази сутрин. И ние ти благодарим в името на Исус. Амин. Добре е да отворим Библиите на Изход, 17 глава. Изход, 17 глава. И четем от 8 стих. Ще прочета пасажа и след това ще го разглеждаме. Казва се, по това време дойде Амалик и воюва против Израел в Рафидим. А Моисей каза на Исус Навив, избери ни мъже и излез да се бият с Амалик. И утре аз ще застана на върха на холма, като ще държа Божия жезъл в ръката си. И Исус стори, според както му каза Моисей, и се би с Амалик. И Моисей, Арон и Ор се качиха на върха на холма. И когато Моисей издигаше ръката си, Израел надвиваше. А когато спущаше ръката си, Амалик надвиваше. А като натегнаха ръцете му, взеха камък и подложиха на Моисей, и той седна на него. А Арон и Ор, единият от едната страна, и други от другата подпираха ръцете му, така щото ръцете му се подкрепеха до залязването на слънцето. Така Исус порази Амалик и люрите му с острото на ножа. Интересна история. В 16 глава, ако четете 16 глава, ще видите, че Божия народ им свършва хляба и Бог им дава за нуждите им. И започвайки от Изход 17 глава, те свършва им водата, Бог им дава и вода. Но този път, те са изправени пред друго предизвикателство. Те се срещат с жив враг, вместо врага на техните умове, съмнението и неверието. Един жив враг, който идва и ги предизвиква. Кои са амаличаните? Амалик бил внук на Исав. И макар че Исав и Яков се целунали, след като минали много години, и изглежда, че и другите членове на семейството не са простили, не са забравили. И когато израелтяните дошли, излезли от Египет, макар че те чули историите, за това как Израел бил изведен с големи чудеса и язвите, които са паднали върху Египет и минали през Червеното море и всичките египетски армии унищожени. И въпреки, че чули за всички тези неща, все още идвали и атакували израелтяните, без да са предизвикани. И така, ние виждаме отговора на Моисей, както се казва тук в 19 стих, и Моисей издигна 9 стих. И Моисей каза на Исус Навин, избери ни мъже, излез да се биеш с Амалик и утре ще застана на върха на холма. Тук виждаме баланса. Моисей не каза на хората, идете и се молете. Нито пък от друга страна каза на Исус Навин, ти иди и се справи с това. Ти се справи с това нещо, аз съм прекалено заед да се занимавам с такива ситуации. Другото нещо, което е интересно при тази история, Е, че ако знаете нещо за Мойсей, който е обучен в Египет, не беше ли опитен мъж на войната Мойсей? Защо Мойсей не водеше хората? Защо той не излезе да планира стратегията и да организира събитията? Защо го става това на Исус Навин? Това е всъщност един от първите пъти, когато чуваме за Исус Навин. Той е могъщ генерал ли? Могат ли да му се поверят такива големи кампании? Той разбира ли това битката, войната? Не знам. Аз се съмнявам. Можеш да направиш тухли без слама. Той е знаел това. Не мисля, че той има много опит. Но тук се казва, че Мойсей каза, че ще отиде да се помоли, взе старейшините със себе си и организира Исус Навин да отиде и да се бие с Амалек. Не беше просто мъж на молитвата, беше и човек на действието. Не и само човек на действието, но човек, който като се моли, върви към действие. Това е пример за нас. Забележете какво се случва в 11 стих. И когато Мойсей издигаше ръката си, Израел надвиваше. А когато спущаше ръката си, Амалек надвиваше. Какво се случва тук? Какво се случва? Не се ли биеха войниците? Не бяха ли те, които осъществяваха битката? Как може тази битка да пресвързан с факта, че Мойсей си държи ръцете очевидно в молитва. И когато издига ръцете си в молитва, Израел надмогва, а когато си му паднат ръцете, Израел започва да губи. Какви са изводите от това за нас, когато разглеждаме тази история? Но забележете нещо друго в 12 стих. Казва се, а като натегнаха ръцете му, взеха камък и подложиха на Мойсей и той седна на него. И Аарон и Ор, единият от едната страна и другият от другата, подпираха ръцете му, така щото ръцете му се подкрепяха до залязването на слънцето. Виждаме, че Израел бил зависел от молитвата на Мойсей. Израел не можел да надмогне без молитвата на Мойсей. Но виждаме също, че Мойсей зависи пък от Аарон и от Ор, защото той не може да поддържа ръцете си последователно заради слабостта на човека. Той имал нужда подкрепата на своите старейшини да продължат неговата молитва. И виждаме, че Мойсей, Ор и Аарон зависят от Исус Навин и израелтяните, защото ако те не успеели да подготвят тяхната битка, тогава и Мойсей, и Аарон, и Ор щяха да бъдат пленени и вероятно убити. Така че виждаме, целият Израел е зависим един от друг. И повечето зависели, най-вече те зависели от Бога. Интересни уроци, които имаме тук. Въпросът, който може да зададем е, ако са тримата на планината или на хълма, както се казва тук, защо просто не се сменят? Мойсей се моли половин час, Аарон се моли половин час, Ор се моли половин час. Не можех ли да го направят по този начин? Нямаше ли да бъде толкова добро решение, ако просто се разменят, така че молитвата да си продължава? Защо не го направиха по този начин? Има ли нещо значимо тук? Връзка между Мойсей и събранието на Израел? Аз мисля, че това е значимо. Разглеждаме Новия Завет и виждаме някои паралели. Да отидем на Деяния 6 глава. Деяния на апостолите 6 глава. Имаме ситуация с църквата на Бога по това време. Броя на зависимите души нараства, както се казва тук, в тези дни, първи стих, а през тия дни, когато се умножаваше учениците, възникна ропот от гръцките юдеи против еврейските. Съществува расистско напрежение в самото начало на християнската църква и то продължава до днес. Но има оплакване, задето в всегдашните раздаване на потребностите, техните вдовици били пренебрегвани. Няма социално общество. Църквата осигурявала тези, които били в нужда. И има малко обвинение тук. Юдеите са обгрижвани, пък гърците не са. Като политическа ситуация на една расистска борба. Но забелязваме отговора на апостолите. По това време 12-те свикаха всичките ученици и рекоха: не е добре ние да оставим Божието Слово и да прислужваме на трапези. Интересно изявление. И тъй, братя, изберете измежду вас 7 души с одобрен характер, изпълнени с духът и с мъдрост, които да поставим на тая работа. И забележете следващото изявление. А ние ще постоянстваме в молитвата и в служенето на Словото. Смятате ли, че може би 12-те апостола са помнили историята за Моисей в неговият молитвен живот и как това е повлияло на Израел? Забележете, че се казва, че апостолите се предавали първо на какво? Молитвата. Това е най-висшето им задължение, най-висше им призив да се молят. Интересно. И тогава след това се казва и служението на Словото. Основната роля на тези мъже е да се молят и да служат на Словото, да споделят Словото с останалите ученици и обърнатите. И така, виждаме този принцип, който минава от тук за ръководителите, които заемат ролята на молитва във връзка с останалата част от църквата. Виждаме този принцип да се провежда и от Павел. И забелязах с интерес, както пише Марк за Марк в Първо Солунци, защото пасва с списъка от текстове, за които искам да говоря във връзка с този въпрос. Първо Солунци, първа глава. Първа глава. И там втори стих казва се: всякога благодарим на Бога за всички ви и ви споменаваме молитвите си. Можем да прочетем това като някакво малко коментар, но това е един нещо повече от това. Светлината на това, което четем в Новия Завет, светлината на апостолите, изявлението им, че те ще предават себе си на молитва и служението на Словото. Павел казва: ние благодарим на Бога винаги за вас всички, като ви споменаваме в молитвите си. И Павел казва това на много места. Да отидем в Римляни, първа глава. Казва на няколко места в посланията в Новия Завет, Римляни, първа глава. И там 9 стих. Римляни 1 глава 9 стих. Понеже Бог, на когото служа с духът си в благовестието на Сина му, ми е свидетел, че непрестанно ви споменавам в молитвите си. Отново може да видим този принцип. Павел, апостолът, е призован да бъде апостол и неговото изявление, че аз се моля за вас. Аз се моля за вас. И аз вярвам, че ние, като поглеждаме към тези изявления, ние също четем и в Филипяни, първа глава, аз винаги ви помня и винаги споменавам, и всяка моя молитва е изпълнена с и молба е изпълнена с радост. Първо Коринтияни 1:4. Благодаря на Бога винаги за вас. Така че има много молитва, която се случва тук във връзка с служението на Павел. Много молитва за събранието. Забелязваме се, що за Аарон и Ор как да поддържали ръцете на Моисей. И се връщаме. Отиваме на Първо Солунци, пета глава. И там 12 стих. Казва се 12 стих. И молим ви, братя, да признавате тие, които се трудят между вас като ваши настойници в Господа и ваши увещатели. И да ги почитате твърде много с любов заради делото им. Живейте мирно помежду си. Павел увещава църквата в Солун, че те да зачитат онези между тях, както се казва тук, които са над тях. Да действат като ръководители, като пастири, да ги почитате много в любов заради делото им, защото се предали да служат на Господ. Четеме на други места, където Йоан споменава дума на Гай, който бил гостоприемен и се погрижил за Йоан, когато той минал от място на място, поддържал ръцете на апостолите. Защо тези неща са написани в Писанието? Има ли урок за нас тук? Аз съм заинтригуван от историята за Моисей и битката в Израел, че е зависима от молитвата на Моисей. Относно това дали ще бият или не, че Моисей е там, а Аарон и Ор трябва да го поддържат. И това е една система, която всяка част върши своята част и всеки разбира своята си роля. Защо Бог ни говори по този начин? Защо просто не дойде при всяка личност индивидуално да се погрижи за него? Директно, чрез техните молитви. Можем ли да направим това? Можем. Но защо Бог работи по този начин, чрез църквата? Ако някой може да получи всичко, което трябва директно, щяхме ли да имаме нужда от църква? Нямаше да има нужда от църква, нали? Но принципът на това да си християнин, да се научиш как да се отнасяш към другите, да си носим слабостите и да бъдем търпеливи, да се молим, да оценяваме, когато правим това в семейен контекст. И църквата наистина е едно разширение на семейството. Нуклеарното семейство. Църквата е едно разширение на този принцип. Да се научим да живеем един с друг. Учим се да работим един с друг. Не е много лесно, нали? Някои са били докарани до ръба заради това. Някои може да са били предизвикани от това. Някои може да посочат слабости в нашия живот по един начин, който изглежда неподходящ. И тези са тъжни фактове, че всички имаме способността да откриваме на другите, да откриваме техните съчици, да не виждаме гредата в нашето око. Не казвам, че това е случая, но изглежда, че такъв е случая. Ние работим заедно в семейство и това е, мисля, че е моделът, върху който Бог иска да работим. Виждам, че тук виждаме ролята на Моисей и на апостолите, едно разширение на принципа на бащата в домашната среда. Ако погледнем 1 Тимотей, 3 глава, 5 стих. 1 Тимотей 3 глава, 5 стих. Говори се за някои от квалификациите за ръководител в църквата. 1 Тимотей 3 глава, почваме с 4 стих. Който управлява добре своя си дом и държи децата си в послушание с пълна сериозност. Защото ако човек не знае как да управлява своя си дом, как ще се грижи за Божията църква? Има директна връзка между семейственото управление и църковното управление. Образователният процес, т.е. да си ръководител в църквата, е да бъдеш ръководител в дома и да водиш семейна в домашна среда. И както споделихме наскоро, когато споделях с събранието няколко пъти, имаше специална роля, която Бог изпълнява чрез бащата, някоите деца и църквата. И това беше принципа на благословението. Точно както индивидуалните семейни членове имат нужда от благословение от баща, църквата има нужда от благословение на църковното ръководство. Това, тя става канал, чрез който Бог излива благословението върху църквата. Както казва Павел в книгата Римляни, никой човек не живее за себе си, никой не умира и за себе си. И че всеки един от нас има нужда да се научи как да работи в структурата на църквата. Защо Павел, когато се среща с Христос по пътя към Дамаск, ако си спомняте историята, той среща Исус, когато отива към Дамаск, моли се там и се моли Бог да го излекува. И защо Бог не го излекува просто? Защо дава видение на Анания? Анания, там има един човек, който се моли. И така, иди и се моли за него. Защо Бог го прави по този начин? Не може ли просто директно да изликува Павел? Той искаше да закара Павел в стадото на църквата, да го доведе под ръководството, под, което Бог е поставил. Очевидно, тази система, както при семейството, ако един баща не си е на мястото, ужасни са последиците, така и църковните ръководители, ако те не са на мястото си и не са следват задълженията си или покучат неща, които не са според писанието, те поставят семейството, църковното семейство в ужасен стрес и проклятието идва върху Божия народ и става много трудно, но системата, която Бог е запланувал, тази роля, която заемат ръководителите, е много важна. Ако разбирате изворите от историята с амаличаните, правилно, и че църквата може да победи своите духовни врагове, само когато работи заедно, както Моисей работеше с Ор и Арон и с Исус Навин, всеки играеш своята роля. И това, което най-много ме порази, когато четях тези неща и се молих за това, и исках Бог да ми даде ръководство и разбиране какво означава това, е, че благополучието на събранието по някакъв начин било положително или отрицателно е повлияно от ръководителите. Ами ако беше решил Моисей да не се моли в този ден, ако реши, че е прекалено зает и има нещо друго да прави, примерно е зает да пише книгата Левит или пък някаква друга работа и решава да не се моли. Но според историята, която виждаме тук, много израелтяните щяха да загубят живота си в този ден, защото Моисей би избрал да не се моли в този ден. Това ли би се случило? Смятате ли, че е възможно Израел да станат слуги и поробени от амаличаните? Това е много смразяваща мисъл, че чрез молитвата на ръководителите на Израел, много животи на израелтяните са стояли на везните. И че мисълта... Това е мисълта, която ме поразява, когато се помисля за това. Защото Бог излива своите благословения на своя народ по много начини. Той ги излива директно. Той ни дава живот, той ни дава дишане, той ни дава Словото си, изпраща Святия си Дух, благославяне в семействата, изпраща благословение чрез родители и деца, и чрез бащата към семейството, също и чрез църковното ръководство към църковното членство. Има много начин, чрез които Бог благославя църквата си и ние имаме нужда от всички тези благословения, ако искаме да оцелеем, ако искаме да напредваме. И както когато се помисля за тези конкретни проблеми, си мислих за моята роля като църковен ръководител във връзка с събранието тук. Колко съм бил уверен в своите молитви към членовете на църквата. Дали ли съм разбирал тази роля, както трябва да я разбирам? Спомнете си при някои седмици, когато ние имахме време на молитва. Аз полиничих тук в петък вечер и молях Господ, когато прекараме време индивидуално. Господи, какво е това нещо, за което трябва да се отнеса към Него? И вярвам, че Господ ми говори и ми каза: Едриан, искам да прекараш повече време в молитва. Аз казах на Господ: аз искам да прекарам повече време в молитва, но телефона ми се звъни. Има много неща, които, много нужди, които трябва да се посещат. Хора да са за посещение, и е много трудно да намеря място и в дома си, където да се моля. И аз се спомням много ясно впечатлението, което дойде при мен, е когато идваш при мен, когато идваш в църквата, идвай и се моли. И не казва ли Божието Слово: моят дом ще се нарече молитвен дом? И аз казвам: това е добра идея. Така че през последните няколко месеца аз започнах да идвам и да се моля в църквата тук. И когато започнах да се моля, започнах да виждам неща. Не че преди това не съм се молил и преди това, но не с такъв фокус, различен фокус. Разбирайки ролята на апостолът и на църковният ръководител да предава себе си на молитвата и служението на Словото, и когато се молих, аз видях едно събитие, което наближава като миналата седмица, което наистина ме накара да се замисля. Имахме едно кръщение миналата седмица. И в края аз направих един апел. И аз съм доста запознат с онези, които взеха това решение. Но когато правих този апел, имаше хора, които станаха, които аз не предполагах, че ще станат. И говорих на някои от хората след това, тези, които станаха. И те казаха: аз чувствах такова изливане на духа. Казах: такъв подтих от духа да предам живота си на Христос и да оправя живота си с Него и да бъда кръстен. И аз вярвам, че Господ ми говори и казва: този човек е взел това решение заради твоето желание да се предадеш на молитвения живот. И това ме предизвика. Ами ако аз не се бях помолил? Ако не бях отделил това специално време да се моля, дали този човек би взел това решение? Възможно ли той да бъде загубен? Защото аз не съм се молил. И аз трябва да призная, че трябваше да изследвам доста по този въпрос. Остава факта, че ако чета правилно писанието, за живота на всеки, който е в това събрание, е директно повлиян от това дали църквата, ръководителите се молят или не се молят за вас. Вярвате ли, че това е правилно? Да? Че има роля, която трябва да се играе от църковното ръководство. Има много наблягане не за работата на църковното ръководство. Описанието, което се дава, е доста голям. Списъка. Аз мога да работя 100 часа седмично и пак да се чувствам недостатъчно, що се отнася до дяла. До тогава, докато желая да работя. Но що се отнася до работене? Но Бог казва: аз това не е начин, по който искам ти да работиш. Аз искам да идваш пред невидимото, да виждаш там, където никой не се вижда. В общуване с Бога и да излееш сърцето си и да се молиш. И да оставиш мен аз да ръководя събранието и аз да благославям по този начин църквата. И това ще работи много повече, вместо ти да се опитваш да изработиш нещата. Предизвикателство. И нещо, което ме обърква, през миналите години, принципа, който видях и разбрах, за важността да се моля. Но отново виждам, че Сатана е решен да спре, да възпре ръководителите, да не се молят. Той знае, че това е тайната. Той помни как онези, които са потихнати между амаличаните, как били победени чрез молитва. И много пъти той, неговата единствена цел е да спре Божия народ и особено неговите ръководители да не се молят, така че той да може да влиза и да унищожава. И беше тъжно преживяване да размишлявам защо не съм разбирал тези принципи. Тоби съм оставал заетостта да ме да надмогна на мен. И съм оставал други неща да ме отличат. И в някакъв смисъл аз вярвам, че съм извършил една неправилна служба на събранието тук и аз затова се извинявам. Аз искам да направя, да има промяна, да прекарам повече време в молитва, молейки се за всяко едно от ваше семейство, за децата, вашите грижи да станат и мои грижи и да се фокусирам повече върху тези неща. Но казвайки това, аз също признавам, че човешката слабост може да вземе надмощие. Понякога мога да стана много изморен, вършайки това дело. Или разсеян, или фокусирайки се върху други неща. Умът може да почне да се чуди върху разни неща и да не осъзнавам, че трябва да правя тези неща. Започна да мисля за проповедта следващата тема, вместо да си мисля за проблема на този човек, човешка слабост. Когато се фокусирам върху даже личност, аз се сещам, че трябва да си платя някакъв дълг. И отивам да платя този дълг, тази сметка. И ако съм разбрал правилно това, което Бог желае, а това, което Бог желае да каже, е, че всеки един член на ръководителите трябва да се моли също. Всеки член от църквата трябва да се моли за ръководителите. По този начин ние можем да работим заедно. Може да извлечем благословение. Може да осъзнаем, че Бог работи с канали. Той работи чрез структура. Въпреки, че тази структура може и да се проваля, дори може и да е отстъпила и да е изпаднала. Но това е Божият определен начин. Все още ми е трудно да разбера, когато четете историята за Авраам, как когато той взе жена си и закара на едно място, което се казва за Авимелех, и понеже Авраам се оплаши, неговата слабост е над мощия, и понеже той се оплаши, той каза на Авимелех, това е моята сестра, което си беше наполовина истина. Той каза, че жена му е негова сестра, защото се страхуваше, че ще умре. И тогава Авимелех каза, добре, тя е свободна. И той взе Сара и щеше да я направи своя жена. И тогава Бог дойде при него и каза, не я докосваш, защото иначе ще умреш. Защото това е жената на Авраам. И той казва, в своята невинност аз направих това. Аз не осъзнах, че той ми каза, че това е моя сестра. Да, знам. Той е мой пророк. И аз ще се моля, ще му кажа той да се моли за теб. Не му кажа да се моли за теб. Не трябваше ли Авимелех да се помоли за Авраам, да не лъже? Не трябваше ли да е обратно? Но не, казва се, аз ще кажа на моя пророк да се помоли. Авраам, пророк, означава нави на еврейски, някой, който говори в полза на Бога. Пророка не е просто някой, който предсказва. Пророкът може да бъде някой, който говори думите на Бога. И казва, аз ще искам моля пророк Авраам да се помоли за теб, защото Авимелех е взел жената на Авраам. Всички ще спрат жени да... Всички добитък ще спре да ражда и жени ще спрат да раждат. И затова спри и той ще се моли за теб, за да можеш да бъдеш излекуван. Интересен принцип. Дори когато Авраам пропадна и обезчестеше Бога, аз не разбирам напълно защо това е така. Той трябваше да бъде дисциплиниран. Но мисля, че по някакъв начин той беше, но Бог искаше да поддържа този принцип, че той работи чрез канали. Той работи чрез установени принципи, а също и директно с индивидите. И така, аз ще попитам, ще помоля да работим заедно като събрание, защото тези наследници на Амалек не са умрели, нали? Тези, които се борят с Израел, не са умрели, нали? Днес. И когато верите в задната част на Израел, те избиват и турмозят Божия народ, без да са предизвикани.
And what shall we do about this?
И какво трябва да правим с такова нещо?
We need to work together.
Трябва да работим заедно. Аз ви моля да се молите за мен, аз да се моля за вас и ние да работим заедно и да унищожим тези духовни врагове. Онези, които са слаби между нас, да престанат да бъдат слаби и да станат силни. И в нашите редици да нараснат и Бог да ни благослови като духовна нация, за да може името на Бога да бъде познато между нас, да бъде като правим тези неща заедно. И това, което искам сега да направим, точно сега, е да вземем микрофона, да коленичим и ако можем да коленичим заедно, аз бих желал да отправя една специална молитва за нещата, които говорихме. Бихте ли дошли? Нека да коленичим. Небесен Татко, ние коленичим пред Теб, Господи, като Твой народ. Прочетохме историята за Мойсей и за Ор и Арон и за Исус Навин и израелтяните, и как те победили амаличаните. И Господи, аз искам да се помоля за членовете на това събрание, когато ние се бием в битките за Господа, когато се опитваме да се противопоставим на изкушението. Искам да се помоля за семействата, Господи, на това събрание, да ги подсилиш, да ги благословиш, да им дадеш мъдрост и търпение. Има много неща, които идват в домовете ни от страната на врага, които ни е трудно и не знаем как да ги спрем понякога. Дай ни мъдрост, дай ни благодат и помогни ни да бъдем способни да устоим на тези неща. Господи, аз се моля за онези, които се борят с изкушение. Тези, които намират нещо, което не могат да се отърват от него, не могат да скъсат с това изкушение. Дай им сила да погледнат към Теб и да уповават, че Ти ще им дадеш победата и ще ги направиш повече от победители. Господи, аз се моля за онези с малките деца, тези, които имат постоянната грижа, които често трябва да стават през нощта и нямат сън. Аз ги издигам и те моля да ги дадеш сила, да им дадеш кураж и търпение и смелост, когато те възпитават своите малки. Моля се за онези, които преживяват самота, онези, които Ти да бъдеш техен утешител, да изпратиш утешение за тях. Нека да сме загрижени един за друг и тези, които се чувстват самотно, да бъдат посетени от други. Моля се Твоите ангели да бъдат с тях в предвид на скоростта на Твоето идване. Господи, има такива тук, които не са направили решение за Теб, не са взели решение. Аз знам факта, че молитвите, с които се молят днес, могат да променят нещата. Те могат да имат влияние върху живота на хората. Господи, за тези, които може да не са взели решение, моля Те, разкрием Твоя Син на тях. Покажи им, че Той е напълно прекрасен, че Той е по-добър от 10 000 и че Той ни прощава греховете. Та когато е умрял на кръста, те са погребани в гроба и когато възкръсна, Той ни очисти, ни очиства и направи път за нас. И сега застъпва за нас небесното светилище. Господи, разкри това за тези, които са изморени, които не са сигурни, които са обесърчени, които чувстват, че християнското пътуване е прекалено трудно. Господи, моля те за онези между нас и тук, които ходят в пътя на пътешественика, които са дръзнали да бъдат войници за Христос, да издигат ръцете на ръководителите на тази църква. Моля се. И се моля ние като ръководители да не се уморяваме и да се молим за членовете на църквата, за да можем да бъдем повече от победители чрез Онзи, който ни е възлюбил. И ние ти благодарим в името на Исус. Амин.